Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini meni Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eronning yadroviy kelishuv doirasida faol harakatlarga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ko'rsatmalaridan so'ng Eron Islom Jumhuriyati yadroviy faoliyatlarni yanada rivojlantirish bo'yicha yangi qaror qabul qilishi shuni ko'rsatmoqdaki, Eron yadroviy kelishuv doirasida o'zgarishlarda passiv emas va ushbu sohada faol harakatlarni amalga oshirishga qurbi yetadi. Eron atom energiyasi tashkiloti raisi Ali Akbar Solehi seshanba kuni axborot anjumanidagi chiqishida yadroviy faoliyatlarni kengaytirish uchun lozim tayyorgarliklarga ishora qilib, Eron uranni boyitish bo'yicha quvvatlarini oshirishni boshlayotganini ma'lum qildi. Kecha biz MAGATEga yadroviy dastur bo'yicha ishlarni boshlashimiz haqida maktub jo'natdik. Shu sababli bugundan biz amaliy qadamlarga o'tamiz deb aytgan Solehi va 6-iyun kunida Natans shahrida uranni boyitishda qo'llanuvchi sentrifugalarni ishlab chiqarish bo'yicha yangi markaz ochilishini ham e'lon qilinishini qo'shimcha qilib o'tdi. Unga ko'ra, Natans elektr inshootlari bir necha ming miqdordagi uranni boyitish uchun shay holatga keltirilgan. Shuningdek, Eron atom energiyasi tashkiloti raisi ushbu bayonotida shunday ma'lum qildiki, Eron tomonidan yadroviy faoliyatni kengaytirish uchun e'lon qilingan dasturlar yadroviy kelishuvni buzish hisoblanmaydi. Islomiy inqilob muazzam rahbari dushanba kuni Eron Islom Jumhuriyatining buyuk asoschisi Imom Xumayni rahmatulloh alayh hazratlarining rihlat qilganlarining 29-yilligiga bag'ishlangan marosimdagi nutqida Eron atom energiyasi tashkilotidan yadroviy kelishuv doirasida uranni boyitishni 190 ming miqdorga yetkazish uchun zudlik bilan kerakli tayyorgarliklarni boshlashni aytganlaridan keyin Eron yadroviy dasturi bo'yicha jadal harakatlar boshlandi. Islomiy inqilob muazzam rahbari shunday aytdilarki, ayrim Yevropa davlatlarining so'zlaridan shu narsa ma'lum bo'layaptiki, Eron millati sanksiyalarni sabr bilan qabul qilishadi va mamlakat kelajagi uchun kerakli yadroviy faoliyatlarni ham to'xtatib turishadi. Shundan kelib chiqib, shu kabi cheklovlarni davom ettirishmoqchi. Ammo ular shuni bilishsinki, ularning orzusi va niyatlari hech qachon amalga oshmaydi. Ula hazrat raketa masalasi xususida ham to'xtalib shunday aytdilarki, raketa qudrati mamlakatning xavfsizligini ta'minlaydigan quvvat nuqtasidir. Eron va Iroq o'rtasidagi majburiy jang paytida bizda mudofa quroli va raketa imkoniyati yo'q edi. Chegara shaharlaridan tortib Tehrongacha kecha-yu kunduz raketa yog'ilar edi. Ammo endilikda yosh mutaxassislar himmati bilan bizning mintaqaning eng qudratli raketasiga ega bo'lgan mamlakatga aylandik. Dushman esa bir dona raketa otsa, biz unga qarshi 10 ta raketa otishimizni juda yaxshi biladi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ta'kidlashicha, dushmanlar ushbu mintaqaga qarshi ruhiy va ma'naviy hujumlarni kuchaytirishgan. Ular ruhiy va axborot urushini amalga oshirib, bizni o'zimizning milliy iqtidorimiz va quvvat nuqtamizdan voz kechishimizga urinishadi. Ularning bundan ko'zlangan maqsadi esa begonalar bizning mamlakatimiz tepasida va millatimiz ustidan hamda kelajak taqdirimizda osonlik bilan hukmronlikni o'rnatishdir. Ammo biz Eron millati ushbu dushmanning harakatlariga qarshi qat'iyatlik bilan turamiz deb ta'kidlab o'tdilar. Eron Islom Jumhuriyatining yadroviy sohadagi faol harakatlari shuni ko'rsatmoqdaki, Amerikaning yadroviy kelishuvdan chiqqanidan keyin ham ushbu yo'nalishda suskashlikka yo'l qo'ygan emas. Shuningdek, yadroviy cheklovlar, bosimlar va joriy etilgan sanksiyalarga tan bergan emas. Siyosiy masalalar bo'yicha ekspert Mahdi Fazoili yadroviy kelishuv bo'yicha so'nggi o'zgarishlar haqida shunday aytdiki, amerikaliklarning yadroviy kelishuvdan chiqishga qaratilgan rejalaridan ko'zlangan maqsadlari mutlaq harakatchanlik va faollikni o'zlariga qaratish edi. Ammo Islomiy inqilob muazzam rahbarining yadroviy kelishuv haqida so'zlagan oxirgi nutqi va ul hazratning yadroviy bitim doirasida yadroviy faoliyatlarni davom ettirish uchun bergan ko'rsatmalari shuni namoyon etdiki, Eron Islom Jumhuriyati passiv bo'lmagan va faol harakatlarida yanada sur'at bag'ishlaydi. Amerikasiz yadroviy kelishuvning davom etishi Yevropa ittifoqining Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil bosimlari qarshisida mustaqil siyosat olib borishiga to'g'ri keladi. Ularning yadroviy kelishuvni himoya qilish uchun og'zaki siyosatlari mavjud vaziyatga yordam qila olmaydi va Eronning talablariga ham javob bera olmaydi. Yevropalik shirkatlardan yana birining Amerika Qo'shma Shtatlarining bir tomonlama sanksiyalarni kiritishini bahona qilib, Erondan chiqib ketishi ham Yevropa ittifoqining yadroviy kelishuvni saqlab qolishdagi e'lon qilgan siyosatlariga mos kelmaydi. Shulardan kelib chiqib, Islomiy inqilob muazzam rahbari yadroviy kelishuv haqidagi ogohlantirishlari ham yevropaliklarni hushyorlikka chorladiki, bir paytning o'zida ham sanksiya va yadroviy cheklovlar qabul qilinmaydi. Yevropaliklar tomonidan ushbu yo'lning davom ettirilishi Eronning yadroviy kelishuvdan ehtimoliy chiqishiga olib kelishi ham mumkin. Lekin Eron o'zining ilmiy va tinchlik yo'lidagi yadroviy faoliyatini yanada rivojlantirishni ko'zlaydi xolos. Yadroviy kelishuv faqat Eron Islom Jumhuriyatiga bosim o'tkazish va cheklovlar joriy etish maqsadida tuzilgan emas. Eronning Yevropa ittifoqidagi elchisiga ko'ra, yadroviy kelishuvni 5+1 guruhidan birining ishtirokisiz ham davom ettirish mumkin. Lekin Eronning ishtirokisiz ushbu yadroviy kelishuvni davom ettirishning imkoni yo'q. Muhtaram radio tinglovchilar, tahlili eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.